Hyvää päivää. Minun nimeni on Jari Keränen. Tämänkertainen vieraani Nelli Hankonen on kaksinkertainen dosentti. Helsingin yliopistossa hän on sosiaalipsykologian dosentti ja Jyväskylän yliopistossa terveys- ja liikuntapsykologian dosentti. Tervetuloa.
Kiitos.
Tänään tutkitaan ja muutetaan ihmisten elintapoja. Nyt kannattaa kuunnella, jos yrität laihduttaa, lopettaa tupakoinnin, hallita viinanjuontia tai syödä terveellisesti. Eli siis kaikkien suomalaisten kannattaa kuunnella. Isot onnittelut heti tähän alkuun. Sait 2 viikkoa sitten Euroopan terveyspsykologian kongressissa uran alussa olevan tutkijan palkinnon. Se on hieno saavutus.
Kiitos.
Kerro, mitä ajattelit, kun sinut palkittiin?
No, olihan se semmoinen hieno hetki siinä mielessä, että olen tehnyt paljon töitä ja pyrkinyt tekemään hyvälaatuisia tutkimuksia, niin oli semmoinen oikein mukava tunne saada tunnustusta myös siitä.
Kaikki se, mitä on tehnyt, niin se tavallaan kulminoituu siihen palkintoon. Kaikki aina sanoo, että ei palkinnot merkitse mitään, mutta kyllä ne merkitsee. Mä oon saanut Venla-palkintoja, en tiedä, 10 ehkä, mutta nyt kun sain viimeisen, mä sanoin, että ihan sama, tuleeko sitä vai ei. Sitten kun mä olin siellä lavalla ja mulla oli kädet pystyssä, jee! Miksi sinä kiinnostut aikoinaan sosiaalipsykologiasta?
Se oli semmoinen tarina, että mä olin oikeastaan lukion jälkeen miettinyt, että joku yhteiskuntatiede mua kiinnostaa ja haluan niin kuin ymmärtää paremmin ihmistä ja yhteisöjä. Olin kiinnostunut silloin viestinnästä ja sosiologiasta, mutta sitten kumpikaan niistä ei oikein lähtenyt vetämään ja innostamaan. Sitten löysin yhden ystävän kautta sosiaalipsykologian perusoppikirjan ja kuvauksen ja yhtäkkiä tajusin, että tämä on niin kuin se, mitä mä oon aina hakenut. Että sosiaalipsykologiaa kiinnostavalla tavalla yhdistää niin kuin sosiologiset laajemman yhteiskunnan kysymykset sitten yksilöpsykologiaan, että se on semmoinen siltatiede.
Muistatko, mikä kirja se oli?
En muista. Itse asiassa taisin lukea useampia sosiaalipsykologian perusteoksia.
Sä imeydyt heti maailmaan, kun sä pääsit siihen. Mitä lähtisit tällä elämänkokemuksella opiskelemaan? Mitä sä niin kuin kaipaat tähän sosiaalipsykologian rinnalle?
Tosi hyvä kysymys. Mä tavallaan tutkija oikeastaan koko ajan opiskelee jotain ja oppii lisää ja teen tosi paljon töitä monitieteisissä tiimeissä. Ehkä tällä hetkellä vahvistaisi vielä psykologian osaamista ja viestintää, mutta toisaalta mua myös kiinnostaa enemmän nämä yhteiskunnalliset kysymykset ja yhteiskuntapolitiikka ehkä, että se auttaisi paremmin sitten tarttumaan näihin esimerkiksi just terveyden ja elintapojen ongelmiin.
Mutta tavallaan tämä sama tieteellinen viitekehys on se, missä sä niinku kehität itseäsi, että sua ei kiinnosta vaikka lääketiede tai aivotutkimus.
Joo, ei. Että mä oon kiinnostunut siitä ihmisten käyttäytymisestä ja motivaatiosta ja siinä mielessä niin kun haluan pysyä tällä abstraktiotasolla, enkä mennä sinne ihan molekyylitasolle sitten tutkimaan niitä perusprosesseja.
Mikä on sun uran tärkein oivallus? Koska sä olit kylpyammessa ja huusit heureka?
Niitä on varmaan tullut monia pieniä tässä matkan varrella, että ei ole ehkä semmoista yksittäistä.
Kerro viimeisin. Mikä on saanut sut niin kuin sillä lailla, että sä ajattelet, että nyt mä ymmärsin jotain sellaista, mitä mä en ole koskaan aikaisemmin ymmärtänyt?
Usein ne on semmoisia asioita niin kuin näissä ymmärryksissä, että ikään kuin se tieto, joka on jo olemassa ja se ymmärrys, niin jäsentyy vähän uudella tavalla. Siihen saa semmoisen paremman niin kuin tulkintakehyksen tai ymmärryksen niin kuin semmoisille asioille, mitä on jo olemassa. Että yksi oli nyt just kongressissa semmoinen selvennys tuohon tottumuksen käsitteeseen tai niin kuin automaattisen käyttäytymisen käsitteeseen, jossa yksi Euroopan johtavista tottumusteoreetikoista niin teki selkeän eron sen välille, että ihmisen toiminta voi olla automaattista niin kuin sillä tavalla, että suorittaa ne toiminnot automaattisesti, että vaikka pyöräilee, niin kuin työmatka pyöräilee niin kuin ilman, että kummemmin ajattelee ja tietoisesti valitsee, että mitä reittiä menee, että suorittaa sen pyöräilyn suht automaattisesti, mutta se ero kuitenkin siitä, että tekeekö sen päätöksen valita pyörätyömatkalle automaattisesti eikä bussia. Eli tavallaan se toiminnan aloittamisen automaattisuus ja suorittamisen automaattisuus. Ja se helpottaa tietenkin myös näiden meidän interventioiden niin kuin suuntaamista ja tottumusten opettamista ihmisille.
Siinä käytetään tätä automaatiota hyväkseen näissä.
Joo, monissa käytetään. Monissa sitten niin kuin hyödynnetään myös sitä ihmisten niin kuin rationaalista ja tietoista reittiä säädellä käyttäytymistä.
Mä ostin eilen pizzaa. Mä olin väsynyt, mulla oli nälkä. Kannoin toisessa kädessä muovikassia, jossa oli ruokaa. Ja toisessa kädessä mulla oli pizzalaatikko. Ja mua hävetti. Minkä takia?
Mehän ollaan sosiaalisia eläimiä sillä tavalla, että me ollaan niin kuin sisäistetty muiden odotukset niin kuin meidän käyttäytymiselle. Ja me niin kuin ollaan riippuvaisia ikään kuin siitä muiden hyväksynnästä. Eli se on... Ja tietenkin tässä yhteiskunnassa saattaa olla hyvin paljon näitä odotuksia siitä, että pitäisi todistaa olevansa hyvä kansalainen ja syödä terveellisesti ja pitää
itsestään huolta.
Niin.
Eli siis minussa oleva ihminen häpesi minussa olevia toisten ihmisten ajatuksia.
Niin. Ja onhan se... Niin. Onhan sinänsä ongelmallista, että eihän niin kuin terveellisten elintapojen edistäminen lähde siitä, että kaikki nautinnot kiellettäisiin ja että aina pitäisi syödä pelkkiä kasviksia ja rasvatonta ruokaa ja niin edespäin. Että ilman muuta kohtuus kaikessa ja pienet ilot elämässä on niin kuin tärkeitä.
Mut puukko menee nyt vielä syvemmälle Keräsen kylkiluiden väliä ja sitä kierretään. Mä asun kerrostalossa ja se pihassa oli tämmöinen rollattori nojaava naapurirouva, joka on oikein mukava, semmoinen 80-vuotias rouva. Hän katsoi mua pizzalaatikkoon ja sanoi, että sinulla on pizza, eihän se ole terveellistä. Mikä ihmeen oikeus hänellä oli arvostella minua ja valintojani? Toki mä olin jo itse arvostellut tässä edellisessä kysymyksessä itseäni, mutta...
Niin se on jännä kysymys ja että millä tavalla me niin kun yritetään puuttua toisten ihmisten käyttäytymiseen tuntematta niin kun sitä, niitä olosuhteita ja heidän niin kun elämäänsä vaikuttimiaan paljon. Että ei se mun mielestä ehkä ihan hyvien käytöstapojen mukaista
ole. Ehkä tässä oli kysymys siitä automaatiosta. Mm. Hänellä oli semmoinen automaatio, että pizzalaatikko tarkoitti epäterveellistä, joka oli myös mulla tietenkin. Mm. Ja sitten siitä seurasi se, että hän sanoi, että sitä ei pitäisi syödä. Mm. Eli hän ajatteli todennäköisesti niin kuin mun kannalta hyvää. Mm. Hän niin kuin rakasti naapuria ja sanoi, että elät pitempään, jos et syö tuota pizzaa. Mm.
Mutta sitten usein se menee, että vaikka tarkoitus on hyvä, niin ikään kuin arvostelun kohde tulkitsee sen. Mm. Erittäin kielteisenä ja tuomitsevana ja hyväksynnän puutteena. Niin.
Tämä koskee monia muitakin kuin minua. Erilaisissa interventiohankkeissa yritetään muuttaa ihmisten käyttäytymistä. Ihmiset eivät enää saa rauhassa syödä roskaruokaa ja istua baareissa. Aina joku dosentti tai tohtori tuomitsemassa ja ohjaamassa kohti terveellistä polkua. Dosentti Nelli Hankonen, miksi me ihmiset emme kelpaa sellaisena kuin me olemme?
Kyllähän mä ajattelen, että ihmiset juurikin kelpaa sellaisena kuin ne ollaan ja hyvä terveyden edistäminen lähtee siitä, että kenelläkään ei ole paha olo tai syyllinen olo. Et me tiedetään kyllä tutkimuksista, että se ei ole hyvä lähtökohta muutokselle. Ja me myös tiedetään, että ihmiset aidosti itse myös haluaa muuttua. Tiedetään, siis useissa länsimaissa, kun tehdään näitä väestökyselyjä, niin tiedetään, että hyvinkin puolet aikuisväestöstä raportoi edellisvuoden aikana tehneensä niin kuin vakavan harkitun yrityksen pudottaa painoaan. Ja siinä mielessä se, että on tarjolla näitä ohjelmia, jotka auttaa ihmisiä pyrkimään sitä tavoitetta kohti, niin on tärkeitä.
Kyllä.
Ja myös sitten toisaalta me tiedetään epidemiologisten ja lääketieteellisten tutkimusten pohjalta, että nämä tietyt niin kuin käyttäytymismuodot ja elintavat niin on yhteydessä niin kuin kroonisiin sairauksiin ja ennenaikaisiin kuolemiin ja menetettyihin elinvuosiin ja niin kuin huonomman toimintakyvyn elinvuosiin. ja sitä kautta ihmisten elämänlaadun huononemiseen, niin tietenkin me ajatellaan näin, että yhteiskunnalla on velvollisuus myös informoida ihmisiä, että tämmöisiä seurauksia saattaa olla ja myös auttaa heitä sitten tekemään terveellisiä valintoja, myös tietenkin kustannusten säästämiseksi, koska nämä...
On hyvin kalliita nämä seuraukset.
Seuraukset. Joo. Ja tiedetään, että ennaltaehkäisy on tietenkin paljon halvempaa kuin sitten sairauksien hoito.
Voiko ravitsemustieteilijä olla lihava?
Kyllä se on ihan mahdollista.
Eli se, siinä ei tule niin kuin tavallaan ristiriitaa sen opettamisen. Tämä on tämä klassinen, että pappi sanoo, että älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan tehkää niin kuin minä sanon.
Joo, mä tosiaan ehkä siinä taas niin kuin välttäisin semmoista niin kuin tuomitsemista ja arvostelua niin kuin tietämättä niin kuin laajemmin ihmisen elämästä. Ja toisaalta just se, että en mäkään, jos mä ajattelen, että mä nyt on sosiaalipsykologia tutkin käyttäytymisen muutoksen saloja, niin en mäkään aina pysty täydellisesti hallinnoimaan ja ohjaamaan omaa käyttäytymistäni ja motivaatiota. Että.
Me ei ole koneita. Mennään sun tutkijauraan. Mitä sinä olet tutkinut?
Mä oon tutkinut erilaisia just elämäntapamuutos interventioita, ohjelmia, jossa on niin kuin pyritty auttamaan esimerkiksi korkean diabetesriskin omaavia ihmisiä muuttamaan elintapoja sellaisiksi, että diabetes ei puhke. Ja toisaalta sitten myös arvioinut diabetikoille suunnattujen hoito-ohjelmien onnistumista. Tällä hetkellä suuri hanke, jota ollaan tiimin kanssa tekemässä, niin on ammattiin opiskelevien nuorten liikunnan edistäminen ja myös tämmöinen paikallaan istutuna aina vähentämiseen pyrkivä ohjelma, joka sitten toteutetaan yhteistyössä tai on suunniteltu yhteistyössä oppilaiden ja opettajien kanssa ja nyt testataan, että onko sillä mitään vaikutuksia kenttätutkimuksessa.
Jotta elämäntapojen muutos olisi ylipäätään mahdollista, niin ihmisen pitää kokea olevansa vastuussa omista teoistaan. Ja tästä näkökulmasta lähtien on tietenkin mielenkiintoista ajatella, että missä vaiheessa syntyy tämmöinen vastuullinen ihminen. Uskontotieteissä Mircea Eliade on liittänyt tämän vastuullisen ihmisen syntymiseen vanhan testamenttiin ja profeettoihin. Että kun profeetat kertoivat Jumalan tahdon, niin syntyi tämmöinen vastuullinen ihminen, joka toteuttaa tätä Jumalan tahtoa tai sitten ei toteuta. Voitaisiko ajatella, että Jumala tai ainakin nämä hänen profeettansa oli ensimmäisiä interventionisteja, jotka pyrkivät ohjaamaan meitä ihmisiä kohti parempaa elämää?
Toi on ihan hauska ajatus.
Tavallaan siinähän tulee se suunta, joka on niin kuin, että ihminen voi tehdä väärin tai se voi tehdä oikein. Jolloin tämä on tavallaan niin kuin yli 2000 tai itse asiassa 3000 vuotta vanha niin kuin projekti, tämä ihmisen elämän muuttaminen.
Totta, joo.
Koska meistä ihmisistä tuli sosiaalipsykologian näkökulmasta vastuullisia?
Mä ehkä ajattelen niin, että me ihmisen käyttäytymiseen vaikuttaa ympäristö hyvinkin paljon. Ja jotkut elintapamuutosinterventiot on itse asiassa perustuvaisia siihen, että ympäristöä muutetaan, eikä itse asiassa ihmisen tietoista vastuullista käyttäytymistä. Eli yksi terveyden edistämisen periaate on myös se, että luodaan sellaisia ympäristöjä, joissa terveelliset valinnat on helppoja ja ehkä just automaattisia.
Liittyy tähän pyöräilyyn, että tekee sen päätöksen, että pyöräilee.
Niin, ja siis se just, että esimerkiksi me tiedetään, että jos ajatellaan, että hissillä meneminen on epäterveellisempää kuin portaiden kävely, niin me pystytään pienillä muutoksilla, esimerkiksi just niin kuin arkkitehtuurilla tai sisustusarkkitehtuurisilla valinnoilla ohjaamaan ihmisiä valitsemaan niin kuin vaikka miellyttävän olosemmat portaat, kuin sitten se hissi.
Ilman, että siinä on. Hissi.
Ja myös näin. Niin. Myös sitten tämä nudge-ajatus niin kuin perustuu myös siihen, että muutetaan esimerkiksi lautasten kokoja, jolloin salaattilautaset on isompia ja pääruokalautaset niin kuin pienempiä tai jotenkin muuten, jotka ohjaa sitten ihmisiä niin kuin automaattisesti lappamaan salaattilautaselle enemmän tavaraa.
Mä luin semmoisesta tutkimuksesta vähän aikaa sitten, joka liittyy tähän lautaseen. Niin myöskin tämä lautasen koon lisäksi, niin lautasen väri vaikuttaa siihen, että kuinka paljon paljon siihen laitetaan ruokaa. Eli jos se lautanen oli valkoinen, niin siihen laitetaan vähemmän ruokaa kuin mustaan lautaseen. Eli kun sä näet sen, että mitä siinä on paremmin, niin sillä on niin oma vaikutuksensa.
Joo, kyllä.
Nykyihmisellä on koko ajan huono omatunto vääristä ruokavalinnosta ja sohvalla makaamisesta. Olemmeko jo liian vastuullisia? Koetaanko me niin, että me ollaan, se on aina meidän omaa syytä, jos ei meidän niin kuin terveys parane? Nythän tässä tuli tämä sun ajatus siitä, että me voidaan muuttaa myös ympäristöä.
Mm. Tähän on siinä mielessä ihan kiinnostava hetki historiassa, että tämä yhteiskunta on aika individualistinen ja sallii yksilölle hirveästi liikkumavaraa, että joitain vuosikymmeniä sitten paljon enemmän ryhmän normisto niin kuin ohjasi ihmisen käyttäytymistä, jolloin ihminen ei myöskään joutunut kokemaan syyllisyyttä niistä itse tekemistään valinnoista. Mutta nyt tämä on hirveän yksilöllinen ja vapaa maailma, mikä tuo tietenkin paljon hyvää, mutta sitten myös näitä sun mainitsemia seurauksia.
Tähän liittyy siis aikakäsitys, mutta tähän liittyy myös tämä vastuullinen ihminen. Eli silloin tämmöisessä syklisessä maatalousyhteiskunnassa, jossa kaikki asiat toistuu vuodesta toiseen samanlaisina, niin ihminen ei tavallaan voinut koskaan tehdä mitään väärin, koska siis kaikki alkoi aina vuoden alussa uudestaan. Sä sait niin kuin uuden alun. Ja nyt kun meillä ei enää tätä uutta alkua ole, niin me ollaan niin kuin isoissa vaikeuksissa, koska me ollaan niin kuin meidän historiassa on niin kuin paljon hyvää, mutta myös paljon sellaisia, mitkä ei ole niin kuin toiminut ratkaisuja. Ja ne kaikki lasketaan viimeisellä tuomiolla meidän niin kuin päämenoksi, vaikka me ei uskottaisi Jumalaankaan, niin sen takia, että mä tein tämmöisen kuinka pitkään elän -testin netissä. Ja muistaakseni se oli 84 vuotta oli se mun niin kuin normi-ikä, joka tilastollisesti oli mulle niin kuin tarjolla. Ja sen testin mukaan mä elän 78-vuotiaaksi, eli siellä oli sitä syntitaakkaa, sitten erilaisia asioita, jotka vaikutti. Entä jos emme syyttelisi enää itsemme epäterveellisistä elintavoista? Repsahtaisimmeko heti holtittomiksi mässäilijöiksi ja juopottelijoiksi? Onko tämä tarpeellista, tämä vastuullisen ihmisen niin kuin ahdistus?
No totta kai se niin kuin sinänsä niin kuin tiettyä, tavallaan se tietoisuus niiden valintojen seurauksista palvelee tarkoitustaan, mutta se, että millainen viritys, motiiviviritys siellä taustalla on, että tiedetään, että kyllä semmoiset ihmiset, jotka kokee, että ne omat valinnat on mielekkäitä ja ne niillä on niin kuin tärkeitä perusteluja ikään kuin omien arvojen mukaisia toimintoja mahdollistaa se, että noudattaa terveitä elintapoja, niin kyllähän ne sitten pystyy kestävämmin ylläpitämään terveellisiä elintapoja kuin he, jotka kokee häpeä ja syyllisyyttä esimerkiksi niin kuin ulkomuodostaan tai jotenkin enemmän ulkokohtaisesti ajattelee näitä asioita, että se häpeä ei ole sillä tavalla ehkä kestävä lähtökohta muutoksille.
Amerikkalainen psykologi tohtori Kirsten Neff on miettinyt paljon tämmöistä myötätunnon käsitystä ja sitä, että miten ihmisen pitäisi olla myötätuntoinen itselleen. Miksi se on niin vaikeaa meille? Minkä takia me ei hyväksytä itseämme sellaisena kuin me ollaan?
Se on hyvä kysymys ja totta kai siihen liittyy se, että ihmiset haluaa niin kuin toteuttaa niitä tiettyjä normeja, standardeja, mitä niin kuin sekä yhteisö että itse on asettanut itselleen, mutta että se on ikään kuin tärkeä itsensä johtamisen ja mielenhallinnan kysymys, että myös jaksaa välillä antaa itselleen anteeksi ja niin kuin ymmärtää, että on hirveän samaa mieltä näistä itsemyötätunnon käsitteistä, mitä on viime aikoina ollut paljon tutkimuksessa esillä.
Eli kaikki, sanokaa itsellenne joka päivä, minä rakastan itseäni. Minä olen Jari Keränen ja minun kanssani täällä studiossa on keskustelemassa dosentti Neli Hankonen. Sinä voit osallistua keskusteluun Twitterissä @ylepuhetunnuksella. Minä olen loistava esimerkki siitä, että elintapamuutokset eivät onnistu. Noin 10 vuotta sitten punnitsin 1,5 vuoden ajan kaiken suuhun panemani. Söin vain 1500 kilokaloria vuorokaudessa, kävin 5 kertaa viikossa punttisalilla noin tunnin, uin joka arkiaamu kilometrin tai kaksi, ja sitten loppujen lopuksi mä laihdun 39 kiloa. Mulla oli koko ajan kylmä. Mm. Mä söin niin vähän, että mä en saunassakaan, mun keho ei tuntunut lämpenevän. Sitten mä jatkoin urheiluun, mutta mä nostin mun päivittäistä energiamäärää ja vajassa vuodessa painoa tuli takaisin 20 kiloa. Tämä on aika tyypillinen laihdutustarina. Kuinka moni elämäntapojen muuttaja ylipäätään onnistuu?
Toi on paljon tutkittu kysymys ja nimenomaan laihdutusohjelmia on tutkittu tosi paljon. Ja nytten, jos ajatellaan tutkimustietoa siitä, niin meillä on aika hyvä käsitys siitä, että minkälaiset tekijät on yhteydessä painonpudotukseen. Mutta se on yllättävää, että sitten sitä painonpudotuksen ylläpitoa on tutkittu paljon vähemmän. Ja ihan tässä, onkohan tämän vuoden alussa vai viime vuoden lopussa julkaistu tutkimus British Medical Journalissa, Stefan Dombrovskin ja kollegoiden tutkimus totesi, että koko maailmassa on tähän asti toteutettu ihan vain muutama kymmentä hyvälaatuista tutkimusta siitä painonpudotuksen ylläpidon onnistumisesta ja tavallaan näiden ohjelmien vaikuttavuudesta.
Tämä on minusta tavallaan aivan käsittämätöntä,
joo,
koska siis se on niinku se keskeinen idea, että onko se niinku pysyvää vai ei. Et mullakin olisi sen 1,5 vuoden kärsimyksen seurauksena, niin sit seuraavan vuoden aikana tuli 20 kiloa takaisin. Toki joo, sieltä sitten jäi se 19 kiloa, mutta silti.
Joo.
Mä luin silloin paljon laihduttamista käsitteleviä tutkimuksia, ja niin kuin sanoit, niin niitä on vähän niitä tutkimuksia, joissa on sitä pysyvää, niin mä löysin 3 sellaista. Ja niissä sanottiin, että, tai oli tutkittu, että tulos oli se, että 0,5%:sta 3%, eli parhaimmillaan 3 laihduttajaa 100 laihtui pysyvästi. Ja tässä pysyvän laihduttamisen raja oli 3 vuotta. Eli siinäkään se ei ollut niin kuin 10 vuosia. Onko tämä laihdutusbisnes itse asiassa samanlaista kuin huumekauppa? Että asiakas tulee aina takaisin. Se on niin kuin, no naistenlehdettä käyttää tätä hyväkseen. Niillä on aina se laihdutus liite 2 kertaa vuodessa. Ja
Joo, toi on aika hauska, hauska vertaus. Että ja just se, että sitten niitä lupauksillahan myydään niitä tuotteita ja sitten kuluttajat, toiveikkaat kuluttajat ei välttämättä osaa pyytää sitä niin kuin vakuuttavaa näyttää siitä, että toimiiko tämä oikeasti vai ei.
Suomessa toteutetaan jatkuvasti julkisilla varoilla erilaisia kampanjoita ja ohjelmia, joilla meitä yritetään saada laihtumaan, syömään enemmän kasviksia tai juomaan vähemmän alkoholia. Jokaista kampanjaa seuraa aina uusi kampanja, eli voisi ajatella, että ne kampanjat ei ole toiminut. Muutenhan niitä jatkettaisiin niitä vanhoja kampanjoita. Miksi nämä kampanjat epäonnistuvat?
Monesti niin voidaan katsoa ihan siltä kannalta, että onko ne kampanjat perustunut syvälliseen ja perusteelliseen sen ongelman analyysiin ja niiden vaikutinten analyysiin ja tavallaan kohdentuuko ne oikeisiin asioihin. Eli usein sitten on todettu erilaisissa tutkimuksissa, että se, että on hyödynnetty tieteellistä tietoa ihmisten käyttäytymisen muutoksesta, niin kuin johtaa parempiin ja parempilaatuisiin ja vaikuttavampiin kampanjoihin ja ohjelmiin.
Kerro esimerkkejä epäonnistuneista kampanjoista.
Tämä on vähän vaikea kysymys, koska useinkaan näiden kampanjoiden vaikuttavuutta ei välttämättä arvioida, ellei ne ole toteutettu yhteistyössä tutkijoiden kanssa tai ellei kampanjarahoittaja ole vaatinut sitä, että vaikuttavuutta arvioidaan. Eli on hirveän hankala sanoa, että onko ne osunut maali ja saavuttanut tavoitteet. Mutta usein sitten tulee mieleen just tämmöisistä herättelevistä niin kuin mainosvideoista, mitä näytetään telkkarissa ja mitä kiertää videolla. Oli itse asiassa tämä hirveän hyvä mun mielestä, tämä Orpokoti, vai mikä tämä mainos oli, jossa kuvattiin alkoholistivanhempien toimintaa, että millä tavalla se vaikutti lapsiin, ja sehän sai hirveästi hittejä sosiaalisessa mediassa, ja sitä jaettiin Twitterissä, ja sai varmasti mainosalan palkintojakin. Mutta jäin sitten miettimään silloin, vaikka se oli kuinka herättelevä, ja ihmiset niin kuin pysähtyi ajattelemaan, että tämä on kauhean ongelma, että osuiko se oikeasti siihen kohderyhmäänsä ja siihen maaliinsa, saiko se ketään alkoholistivanhempaa oikeasti muuttamaan käyttäytymistään pysyvästi, riittääkö tämmöinen lyhyt video siihen. ja varsinkin, että jos liittyykö siihen tota noin niin, ohjausta niin kuin hoitoon hakeutumiseen ja selkeitä ohjeita, että okei, nyt kun mä oon havahtunut, niin mihin mun pitää mennä, mitä mä teen, kehen mä otan yhteyttä, että se pitäisi olla varmistettuna näissä kampanjoissa.
Se tie voisi olla jotenkin siis sellainen, että A, olen hirviö, kun olen katsonut sen kampanjan mainoksen tai videon, ja sitten sen takia, kun olen hirviö, niin mä menen hoitoon paikkaan, josta mä en tiedä, mihin mun pitäisi mennä. Tässä tulee siis sellainen ajatus, että tässä on myös tämmöinen niin kuin Peppi pitkätossusta tuttu niin kuin maailma, että tota, siellä Peppi sanoo, että nämä hyvätahtovat rouvat ompelee villasukkia pakanamaiden lapsille, jotka niitä ei tarvi. Ja tota, että näissä on niin kuin tämmöinen hyvän tahtoisuus riittää tavallaan niin kuin se, että me haluttiin hyvää, niin riittää sen kampanjan niin kuin oikeutukseksi niin kuin jollain lailla.
Niin, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että tarkoitus ei pyhitä keinoja, koska tota, sitten näissä usein unohdetaan se, että tämmöiset kampanjat voi myös aiheuttaa itse asiassa tahattomia haittavaikutuksia. Ne voi niin kuin kasvattaa poteroita näiden niin kuin, ikään kuin huonoja elintapoja omaavien ihmisten ja sitten terveydenhuollon ammattilaisten välillä, koska just tässä aiemmin käsitelty syyllisyys vaan kasvaa, eikä sitten välttämättä uskalleta hakeutua niin kuin saamaan sitä apua. Eli se tuomitseminen ja tavallaan syyllistävä asenne näissä kampanjoissa, mikä saattaa välittyä sellaisena ihmisille, niin voi pahentaa näitä ongelmia.
Mun lapsuudesta mulla on sellainen muistikuva, että oli tämmöinen hammastahna mainos. Ja se oli kuvattu sillä lailla, että suussa oli ihmisiä, jotka näytteli näitä hammaspeikkoja. Ja ne näytti kauhean mukavilta ja kivoilta. Ja sitten tuli semmoinen iso hammasharja, jossa oli sitä hammastahnaa. Ja sitten se alkoi vetää ja ne joutui vaikeuksiin, ne hukkuja, ne katosi sieltä ne ihanat hammaspeikot. Ja tämän seuraus oli se, että tota ihmiset ei, tai lapset ei tietenkään halunnut pestä hampaita, koska ne halusivat suojella näitä hammaspeikkoja. Mutta se, mikä tekee tämmöistä oudoksi, oli se, että sanotaan nyt 5-10 vuotta sitten, niin joku oli toistanut tämän saman jutun. Eli siis siellä ei ollut kasaantunut ikään kuin tietoa siitä niin kuin hammastahna alalle, että mitä kannattaa tehdä ja mitä ei. Joka varmaan kuvastaa just sitä, että se hyvä pyrkimys, eli se, että koska me halutaan, että pestään hampaita, ettei tulisi reikiä, niin se riittää. Eikä mietitä niitä keinoja, että mikä se olisi se paras tapa saada ne lapset pesemään niitä hampaita.
Aivan, ja siis kyllähän, jos tehdään käyttäytymismuutosinterventiotutkimusta, niin siinä siis hyvin vahva suositus on, että esitestataan kaikki nämä kampanjamateriaalit ensin sillä varsinaisella kohderyhmällä. Ja sillä saadaan varmistettua, että he tulkitsevat sen viestin niin kuin on tarkoitettu. Ja sitten toisaalta myös just se, mitä sanoit, että nykyään se hyvä käytäntö on interventiotutkimusten suunnittelussa, että ei lähdetä keksimään niin kuin pyörää uudelleen alusta asti, vaan katsotaan, että mitä ollaan yritetty ja millaisia vaikutuksia sillä on ollut, jolloin me voidaan rakentaa nämä ohjelmat sen olemassa olevan tiedon päälle ja keksiä siihen ehkä vielä päälle jotain uusia testattavia innovaatioita.
Joskus minusta tuntuu, että maailmat vaan ei kohtaa. Eihän siitä tule mitään, että laiha suunnistusta harrastava tai maratoneja juokseva lääkäri selittää ylipainoiselle lonkkavikaiselle pullukalle, että juokseminen on tosi kivaa. Voiko se olla ongelma, että terveyden edistäjät ja epäterveellisesti elävät ovat niin erilaisia, että eivät enää ymmärrä toisiaan?
No se on varmasti joissain tapauksissa tämä tilanne, mutta kyllä mä niin kuin olen sitä mieltä, että hirveän paljon meidän terveyskeskuksissa ja niin kuin muissa organisaatioissa on paljon terveyden edistäjiä, jotka on todella niin kuin ymmärtäväisiä ja empaattisia ja pystyy asettumaan ihmisten asemaan, että kyllä sitä työtä tehdään myös ammattitaitoisesti, mutta että tämä sun karikatyyrimäinen kuvaus kyllä voi joskus olla ihan niin kuin totta, ja siinä taas just ajattelee, että niitä poteroita kaivetaan, koska tiedetään tutkimuksen perusteella, että on todella tärkeää elintapamuutoksessa, että se, joka auttaa ja neuvoo sua, suhtautuu suhun ymmärtäväisesti ja empaattisesti, ja että se välittyy sille asiakkaalle tai potilaalle, että hei, tämä ihminen oikeasti ymmärtää mun elämäntilanteen ja näkökulman, ja myös sen, että tämä asia ei ole välttämättä mulle niin tärkeä kuin hänelle itselleen. Eli se itse asiassa kuuluisi kyllä terveydellistä ja ammattitaitoon pystyä ottamaan se toisen ihmisen perspektiivi.
Hyvä. Perinteisesti elintapoja pyritään muuttamaan jakamalla tietoa, uhkailemalla tai suostuttelemalla. mikään näistä ei kuitenkaan toimi, tai ainakaan perinteisen käsityksen mukaan ne ei toimi. Ja tämä on todella tärkeä asia. Käydään läpi nämä kolme keinoa ja kohta kohdalta ja myös sitä, että miksi ne ei toimi. Ensimmäiseksi tieto. Mulla on sellainen esimerkki, että mä tapasin 3 vuotta sitten 2 rappioalkoholistia ratikkapysäkillä, satoi vettä, joten mä menin sinne lipan alle ja kaverukset korkkasivat juuri kirkkaan pullon ja toinen kysyy, haluatko ryypyn? Ja sitten mä kerron, että mä en ole juonut 10 vuoteen. Kaksikko onnitteli ja ryhtyi pohtimaan, miten viinasta pääsee eroon. He olivat tämän viinasta eroon pääsemisen ammattilaisia. Ne sanoivat, että siinä tuli, keskustelussa tuli esille, että pitää mennä katkolle. Siitä tässä tarvitaan tukea, kannattaa vaihtaa kaveripiiriä ja AA on kuulemma todella hyvä idea. He olivat silti ilmiselvästi alkoholisteja, vaikka heidän mielessään oli kaiken maailman tieto juomisen lopettamisesta. Miksei tämä tieto ollut valaissut näitä miehiä? Miksei niistä ollut tullut raittiita?
Usein meidän käyttäytymismallit on tosi monimutkaisia kokonaisuuksia. Monissa näistä meidänkin käsittelemistä käyttäytymisistä kyse on addiktioista, jossa on niin kuin kyseessä vahva fysiologinen riippuvuus, joka ei sitten taivu pelkästään niin kuin ajattelua muuttamalla. Mutta se, mitä mä usein niin kuin tartun näiden ongelmien niin kuin, erittelyyn, on semmoinen, tai käyttäytymismuutoksen analyysin lähtökohtana käytän tämmöistä behavior change wheel viitekehystä, jonka mukaan käyttäytymisen ja sen muutoksen 3 edellytystä on motivaatio, taidot ja sitten suotuisa ympäristö. Eli vähän niin kuin Jenkkien rikoslaissa, että jotta voi todistaa joku syylliseksi johonkin tekoon, niin pitää osoittaa 3 asiaa, motiivi, sitten se kyky tehdä rikos ja sitten tilaisuus. Niin se just, että näillä alkoholisteilla sun tapauksessa oli ehkä just nämä tiedolliset ja taidolliset valmiudet, mutta sitä motivaatiota ei välttämättä ollut. Ja sitten heillä oli toisaalta just se suotuisa ympäristö, sosiaalinen ympäristö, joka niin kuin ylläpiti ja mahdollisti sitä käyttäytymisen ylläpitoa. Eli motivaation taustalla on monia muitakin asioita kuin se tieto ja ne ja taidot muuttaa, tai tieto niistä taidoista, mitä se elintapamuutos vaatii. Ja joskus itse asiassa uskomus niistä sitä omasta pystyvyydestä tehdä se muutos on vahvempi vaikutin kuin ne todelliset taidot, että uskoko ihminen oikeasti, että se niin kuin vaikeissakin tilanteissa esteitä kohdatessaan pystyy niin kuin vastustamaan kiusausta ja tekemään.
Nämä uskotut taidothan on mielenkiintoinen. Tämä liittyy siis vaikka luovuuteen tai positiiviseen, niin kuin, että kokeeko asiat positiivisena. Että jos uskoo siihen, että ne on positiivisia, niin ne on positiivisia. Jos uskoo, että ne on negatiivisia, ne on negatiivisia. Eli siis se itse myös uskomukset synnyttää sen niin kuin kierteen, että miten sen näkee.
Joo, tämä on siis, mua myös kiehtoo hirveästi tämä ihmisen ajattelun niin kuin, se ikään kuin ne itsensä toteuttavat ennusteet, mitä niin kuin ihmisen mieli voi tuottaa. Ja myös ihan tämä kasvopalaute, eli itse asiassa tiedetään, että jos ihminen laittaa hymyn kasvoilleen ja niin kuin kasvojen lihakset ikään kuin ilmentää niin kuin onnellisuutta, niin ihminen itse asiassa alkaa tuntea myös myönteisempiä tunteita, että ihminen voi manipuloida itseensä monilla eri tavoilla. Ja sitten toisaalta myös se, että valetaan ihmisen uskoa siihen pystyvyyteen ja muutoksen mahdollisuuteen, niin on hirveän tärkeää, ettei pelkästään se tiedon kaataminen ikään kuin sen niin kuin optimismin niin kuin unohtaminen siinä.
Tässä on tämä klassinen kysymys, että miten näyttelijät rakastuu toisiinsa. Ne näyttelee sitä. Se on vähän tämä hymyjuttu, koska ne näyttelee sitä, niin ne oikeasti rakastuu. Sitten mennään tähän toiseen keinoon, joka on uhkailu. Varsinkin tupakoinnin kohdalla on ollut paljon uhkailukampanjoita. Ihmiset yritetään pelästyttää kuvailemalla tupakoinnin haittoja. Tästä hyvän esimerkkinä on tupakka-askit ja niiden varoitustekstit. Mitä sosiaalipsykologinen tutkimus kertoo pelottelukampanjoista ja uhkailusta?
No, tässä on hirveän kiinnostava tilanne tällä hetkellä, koska on niin kuin, ehkä 2 semmoista pääkoulukuntaa, jotka on pohtinut tämän pelotteluviestinnän vaikutuksia. Ja jotkut on vakuuttuneita siitä, että se ei toimi kuin silloin, kun tietyt ehdot täyttyy. Ja sitten joissain katsauksissa on sitten havaittu, että se olisi niin kuin aina vaikuttavaa asenteiden ja motivaation ja käyttäytymisen muutoksesta. Ainakin niin kuin pieniä muutoksia saadaan aikaan. Että se on vähän tämmöinen...
Uutta tietoa on tullut.
Uutta tietoa on tullut ja niin sitä yritetään nyt just parhaillaan niin kuin tulkita, että mitä se merkitsee nyt käytännössä. Mutta me tiedetään kyllä, että, niin kuin, tietyissä niin kuin käyttäytymismuodoissa, jos käytetään tätä niin kuin terveysriskeillä pelottelua ja uhkailua, niin on hirveän tärkeää samalla myös tukea sitä ihmisen käsitystä siitä, että se voi vaikuttaa tämän riskin pienenemiseen, että on sitä pystyvyyttä ja niin kuin tietää konkreettisesti ne keinot, että millä sitä terveysriskejä voidaan vähentää, koska on myös niin, että ihminen niin kuin haluaa psykologisen turvallisuuden säilyttääkseen niin kuin torjua semmoisen uhkaviestin, jossa kokee, että hänelle on mahdollisuuksia vaikuttaa siihen
tulee uhkaan. Tällainen niin kuin, jos ajattelen, että miehiä esimerkiksi, puhutaan tupakoinnista, niin ne käyttää sitä kieltä, että mä kuolen tähän, ja siis se on tavallaan niin kuin, se on niin kuin makeeta. Mm. Siis, että mä oon niin kuin rohkea, kun mä pystyn tekemään
joo,
sen.
Joo.
Että se saattaa ikään kuin kääntyä toistepäin.
Niin, kyllä. Että se niin kuin riikinkukoillahan on tämä, että itse asiassa ne levittää tämän pyrstön, ja se on niin kuin makea juttu niin kuin naaraiden mielestä, koska nehän asettaa itsensä alttiiksi saalistajille.
Kyllä.
Että se, joo, just näin.
Naiset rakastaa tupakan polttajia. Mä en ole koskaan polttanut ja nyt tämä asia selviää mulle.
Ja tässä myös meta-analyysissä olikin niin, että itse asiassa naisiin se pelotteluviestintä vaikutti niin kuin paremmin kuin miehiin ja toisaalta sitten semmoisissa käyttäytymismuodoissa, jossa on kysymys vain yhdestä kerrasta, että esimerkiksi, että hei, että mene syöpäseulontaan, se vaatii vain sen yhden käynnin, niin tavallaan siinä tavallaan on tärkeää, että ihminen ymmärtää, että hei, että mä oon altis tällä niin kuin sairastumisella, ja se on vakava asia, että niin kuin se oikeasti ryhtyy toimeen, mutta se, että semmoista niin kuin käyttäytymismuotoa, joka vaatii toistuvia niin kuin kertoja, kuten niin kuin säännöllinen liikunta, niin se ei ehkä niin kuin rakenna semmoista kestävää motivaatio- ja toimintamallia, että sä kerran sanot, että jos et liiku, niin kuolet.
Joo, ei toimi. Kokeiltu on. Kolmantena keinona on suostuttelu. Miksi sekään ei tehoa?
Se voi joskus olla niin, että jos uuvuttaa ihmisen niin kuin, erilaisilla perusteluilla ja just siellä tiedon kaatamisella, niin se saattaa aiheuttaa niin kuin tämmöistä väsymistä, mutta nämäkin on hirveän yksilöllisiä nämä vaikutukset, riippuu tilanteesta, että
se on mahdollista myös saada toimimaan.
Joo, kyllä. Ja usein niin kuin just suositellaan, että millä tavalla tiedon esittää, niin se on hirveän tärkeää. Et ensinnäkin, niin kuin mainitsin jo tämän empaattisuuden, niin toinen tapa, mikä on tärkeä huomioida tässä suostuttelussa, on se, että esitetään se informaatio mahdollisimman neutraalisti ja kiihkoilematta. Että usein sitten suostuttelu menee semmoiseen vyörytykseen ja niin kuin etusormi pystyssä suosottelu, että tämmöinen suostuttelu saattaa just aiheuttaa semmoista vastarintaa.
Mm. Kuulostaa hyvin järkevältä. Johtaako lihavia ja tupakoitsijoiden tuomitseminen siihen, että loppujen lopuksi ihmisellä on vain huono omatunto?
Jos näin tehdään, mutta mä en ehkä niin kuin allekirjoita sitä, että kaikki terveyden edistäminen olisi tuomitsemista. Ehkä just meidän terveyden edistämisen kampanjoiden suunnittelijoiden pitäisi karpata siinä, että se viesti terävöityisi sillä tavalla, että tämä on niin kuin, tämä ei ole tuomitsemista, vaan tämä on neutraalia informaatiota, tämä on silti vapaa yhteiskunta ja niin kuin kunnioitetaan kaikkien ihmisten ratkaisuja, jotka ne sitten tekee.
Myös Jarja, joka kantaa pizzalaatikkoa
kyllä,
kaupasta.
Kyllä.
Noin. Näissä elintapamuutoksissa on kysymys todella isoista rahoista. Kuinka paljon kunnat ja valtio säästäisivät, jos emme polttaisi, joisi alkoholia, kuntoilisimme ja söisimme terveellisesti?
Sitä on hirveän hankala tutkia, mutta me kyllä tiedetään, että se aiheuttaa valtavan laskun. Me tiedetään, että esimerkiksi niin kuin pelkästään kakkostyypin diabeteksen niin kuin komplikaatiot nielee todella ison osuuden meidän terveydenhuollon kustannuksista, koska kakkostyypin diabetes on niin kuin aiheutuu elintavoista ja siitä syntyy vakavia liitännäissairauksia ja komplikaatioita.
Puhutaan siis miljardeista pikemminkin kuin miljoonista.
Ilman muuta, joo.
Eli jos tämä saataisiin toimimaan, niin tämä olisi tämmöinen niin kuin sote-luokan niin kuin piristysruiske.
Kyllä.
Joo. Ja sitten tässä on vielä semmoinen henkilökohtainen bonus, että jokainen meistä voisi elämäntapojen muutoksella elää tilastojen mukaan 14 vuotta pidempään. Tämmöisen luvun mä oon lukenut. Onko kuolema kuitenkin liian kaukainen asia, jotta se uhka voisi vaikuttaa meihin?
Joo, mä oon monesti huomannut, että monissa kampanjoissa just varoitellaan siitä niin kuin elinajan lyhentymisestä ja niistä kroonisista sairauksista, jotka 10 vuosien päästä puhkee. Mutta se ei ole välttämättä se strategia, mitä meidän niin kuin meidän ihmisten lyhyt aikaperspektiivi ei niin kuin näe sinne asti, että usein olisikin niin kuin järkevää vedota niihin muihin hyviin asioihin, mitkä lyhyellä tähtäimellä tuottaa ihmiselle nautintoa. Esimerkiksi liikkuminen parantaa selkeästi useimmilla ihmisillä sitä jaksamista ja energiatasoa päivässä, parantaa luovuutta, ajattelun laatua tutkitusti,
tuntuu
vähentää
hyvältä
selkäkipuja. Niin tavallaan just se, että sitä terveyden elintapojen myymistä niillä kauheilla pitkän ajan niin kuin seurauksilla yksilöille, niin se ei ehkä niin kuin johda yhtä todennäköisesti niihin muutoksiin kuin se, että ihmiset saadaan näkemään ne lyhyen aikavälin hyödyt.
Yle Puheessa Jari Keränen.
Minä olen Jari Keränen ja kanssani täällä studiossa on keskustelemassa dosentti Nelli Hankonen. Me olemme käyttäneet nyt paljon aikaa todistaaksemme, että elintapamuutokset eivät toimi. Sinun tutkimuksesi kuitenkin osoittavat, että näin ei tarvitse olla. Mikä toimii?
Me tiedetään erilaisista systemaattisista katsauksista ja meta-analyyseistä, että hirveän erilaiset tekniikat toimii erilaisissa populaatioissa ja sitten eri käyttäytymismuodoissa. Eli yksittäiset tekniikat. Itse asiassa just tuossa Euroopan terveyspsykologian kongressissa oli yksi tutkimusryhmä pyrkinyt katsomaan, että onko joku yksittäinen käyttäytymismuutostekniikka, joka vaikuttaa ihmisten elintapamuutoksiin kaikissa elämäntavoissa ja kaikissa väestöryhmissä. Niin näin ei ole pystynyt löytämään yhtään sellaista. Mutta sitten kun fokusoidaan tiettyihin ongelmaryhmiin, niin sieltä löytyy niin kuin erilaisia kombinaatioita, jotka toimii. Ja nyt psykologiatieteessä on ollut viime vuosina tosi kiinnostava tämmöinen projekti, Behavior Change Technique Taxonomy-projekti, eli tämmöisen käyttäytymismuutostekniikkojen luokittelujärjestelmän luominen, jossa on pyritty erittelemään, että minkälaisia ikään kuin alkuaineita näissä meidän niin kuin käyttäytymismuutosinterventiossa voi olla. Osaatko arvata, että montako tekniikkaa on pystytty löytämään?
Jos ei ollut yhtä, niin niitä on tosi paljon.
Joo, niitä
on. Mitä mä nyt sanoisin? Mä sanon, että 18.
No itse asiassa niitä tässä viimeisimmässä luokittelussa tunnistettiin 93 eri tekniikkaa. Ja,
todella paljon.
Ja tosiaan niin kuin monesti sitten, niin kuin ollaan puhuttu näistä kampanjoista, terveysviestinnästä, niin siellä on usein käytössä vaan se yksi, että se pelottelu tai terveysriskellä uhkailu, niin se ikään kuin alihyödyntää niitä kaikki koko arsenaalia, mitä meillä on käytössä ihmisten auttamiseksi ja terveysviestinnän tehostamiseksi.
Onko tässä taksonomian, eli tämän luokituksen rakentamisessa, niin onko siinä semmoinen tavoite, että siitä tulee joku nettisaitti tai kirja tai joku, jota sitten kaikki terveyden edistäjät voi käyttää ympäri maapalloa?
Joo, ja siis se siitä on itse asiassa julkaistu monia artikkeleita jo, ja siitä on jopa itse asiassa yksi app olemassa.
Okei.
Okay. että se löytyy tuolta App Storesta.
Mun mielestä sä et muista sen nimeä.
Se on itse asiassa täällä BCT Taxonomy.
BCT.
Niin, Behavior Change Technique
Taxonomy.
Mutta siis tosiaan sehän ei ole semmoinen keittokirja, että ikään kuin nyt lähdetään heti soveltaan kaikkea 93, kun potilas tulee vastaanotolle, että ei missään nimessä, että se vaatii sen teoriaperusteisen suunnittelun ja ymmärryksen siitä, että mikä on tällä tietyllä kohderyhmällä se ongelma. Eli just niin kuin aikaisemmin oli puhe niistä alkoholisteista ja sanoin, että tieto ei ollut heille se ratkaisu, mutta joillekin itse asiassa se voi olla se ratkaisu. Joillain on niin kuin se pystyvyyden tunne kunnossa ja terveysriski ja heillä on kova motivaatio ja ainoa mitä he tarvitsevat on se niin kuin konkreettiset ohjeet ja neuvot, että miten tästä edespäin toimia. Eli että se niin kuin aina riippuu tilanteesta.
Mihin tämä perustuu? Perustuuko tämä niin kuin yksilöiden muuttamiseen vai pystytäänkö tässä näkemään myös ryhmätasolla niin kuin muuttamisen mahdollisuuksia?
Joo, joo, ilman muuta, että usein sitten kun on tehty näitä interventio-ohjelmia, niin siinä katsotaan, että mikä keskimäärin toimii parhaiten ryhmässä. Ja nytten käyttäytymismuutostieteessä on itse asiassa uusien niin kuin tilastollisten menetelmien ansiosta päästään menemään niin kuin myös enemmän niin yksilötason tottumusten muutosten erittelyyn ja semmoisten yksilöllisten polkujen tunnistamiseen, että se tulee olemaan lähivuosina tosi kiinnostava kehityskulku. Kaikki ei toimi kaikille kuitenkaan samalla lailla.
Nyt on luotu semmoinen helvetin kone, joka muuttaa meidät kaikki niin kuin täydellisiksi ihmisiksi. Mikä motivoi meitä muutoksessa?
Me voidaan niin kuin eritellä erilaisia motiiveja ja tavoitteita, mitä ihmiset asettaa itselleen niin kuin sen mukaan, että miten ulkokohtaisia tai sisäsyntyisiä ne on. Että monesti just näissä laihdutus- ja niin kuin elintapamuutosasioissa ihmiset niin kuin rupeaa miettimään sitä, että miltä näyttää ja näyttääkö hyvältä vaatteissa ja saako suosio enemmän sitten muilta ihmisiltä ja deittimaailmassa. Tai sitten ne saattaa fokusoida enemmän sellaisiin sisäsyntyisiin asioihin, kuten että mikä se oma hyvinvointi on ja miltä oma olo tuntuu ja mahdollistuuko joku omien arvojen mukainen toiminta, vaikka just, että telmitään lasten kanssa puistossa ja muuta sitten, kun on parempi toimintakyky ja niin edespäin, niin tavallaan me tiedetään, että nämä sisäsyntyisemmät tavoitteet on ikään kuin tarkoituksenmukaisempia motiiveja kuin sitten se, että ihminen nojautuu niihin ulkokohtaisiin tavoitteihin ja just näihin niin kuin häpeä- ja syyllisyyden tunteisiin.
Tämä on klassista hyvän elämän niin kuin ohjeistusta tietenkin. Mm. Se, että jos mulla itselläni on sisäisesti hyvä olla versus se, että mä koko ajan niin kuin mietin, että mitä noin muut musta ajattelee. Se jälkimmäinen tekemistä kaikista hulluja. Miten tästä muutoksesta saadaan pysyvä?
Siihen on monta eri tekijää, mikä siihen vaikuttaa, mutta yksi on just toi mitä jo aikaisemminkin puhuit tästä, että olit itse aika niin kuin tiukkaa diettiä ja niin kuin kovaa liikuntaohjelmaa noudattanut. Ja sitten siinä niin kuin, se on itse asiassa hirveän yleistä, että kun ihmiset lähtee elintapamuutokseen, niin ne vetäisee kaikki nautinnot itseltä pois ja niin kuin hirveän alhaista kaloridiettiä noudattaa ja niin kuin rääkkää itsensä salilla. Niin,
läski saa kyytiä.
Niin, ja usein on huomattu, että itse asiassa semmoinen niin kuin asteittainen muutos, että tekee ensin pieniä muutoksia, jotka on oikeasti integroitavissa siihen omaan elämään ja arkeen ja sopii yhteen sen oman elämän kanssa, niin on parempi lähestymistapa ja vähitellen lisää semmoisia realistisia toimintamuotoja siihen, niin se, että oikeasti se ei ole vaan niin kuin ikään kuin semmoinen projekti, joka joskus loppuu, vaan se on kestävä elintapamuutos, joka vaatii sitä, että miettii rauhassa, että mitkä on niitä muutoksia, mitä mä pystyn säilyttämään pidemmällä tähtäimellä.
Pysyvää on se, että niitä toistetaan. Että mulle jäi, mä jo lopetin 1,5 vuoden päästä sen ruokavalion. Eli siis se pysyvyys meni siitä ja sen seurauksena oli se, että mun laihtuminen ei ole myöskään pysyvää.
Joo. Että se ei ollut sitten semmoinen niin kuin kohtuullinen tavoite, että se oli niin kuin liian tiukka tavoite ja usein sitten me ollaan katsottu itse asiassa tämmöisessä diabeetikolle suunnatussa elintapamuutosohjelmassa, niin sitä, että mikä saa tämmöisiä ruokavaliotavoitteita niin kuin onnistumaan, niin on se, että ihmiset asettaa niin kuin tavoitteita rauhassa. Sitten ne niin kuin seuraa sitä omaa niin kuin tavoitteiden toteutumista vaikka ruokapäiväkirjalla. Ja sitten ne myös arvioi niiden tavoitteiden toteutumista ja muokkaa niitä tavoitteita niin kuin ehkä realistisemmaksi ja omaan elämäänsä sopivammaksi. Että se on semmoinen hallittu toiminta ja siihen liittyy myös semmoista ongelmanratkaisua, että miten tämä ei niin kuin ole vastakkain muiden elämän tärkeiden osa-alueiden kanssa.
Se myös voimavarastaa tätä ihmistä, koska hän itse pystyy niin kuin tarkkailemaan tilannetta ja hän pystyy jopa ohjaamaan sitä tilannetta. Ja jos hän huomaa, että hän laihtuu tämän oman toiminnan seurauksista, niin hänelle tulee hyvä olo siitä. Hänen sisäinen maailmansa kasvaa.
Kyllä. Joo.
Kuulostaa erinomaiselta.
Joo. Ja sitten toinen, mikä niin kuin siis näitä on paljon, joita voi antaa erilaisia esimerkkejä, mutta just se, että ikään kuin suunnittelee vähän ennalta, siis paitsi sitä ruokavaliotaan, niin myös sillä tavalla, että tunnistaa semmoisia niin kuin repsahdustilanteita, että hei, että nyt mä tiedän, että mä oon menossa noihin juhliin, että siellä mä saatan niin kuin vetää överit tuota suklaakakkua, että mitä mun pitää tehdä, niin kuin, jotta en vedä övereitä niin kuin toimitavoitteiden vastaisesti. Ja näitähän on niin kuin paljon just näitä repsahduksen estosuunnitelmia, että just ihmiset niin kuin vaikka syö ennen kuin menee kauppareissulle, tai sitten välttää kokonaan joitain semmoisia houkutustilanteita, ettei joudu niin kuin käyttämään psykologista energiaa niiden kiusausten vastustamiseen.
Mä oon menossa huomenna syntymäpäivälle, niin mitä sen kakun kanssa piti tehdä?
ja nyt haluan vielä korostaa sen, että eihän niin kuin elintapamuutoksessa ole kysymys siitä ja terveellisessä elintavoissa, että kokonaan kieltäytyy niistä herkuista. Mutta jotenkin, että ne säilyy kohtuudessa ja tavallaan tuntee itsensä ja ne riskitilanteet, niin pohtii sitä kautta.
Olet kirjoittanut, että kun suunnitellaan hankkeita, joilla pyritään muuttamaan ihmisten käyttäytymistä, olisi ensiarvoisen tärkeää perustaa hankkeet johonkin teoriaan, tutkittuun tietoon käyttäytymisen muutoksesta. Miksi tämä on tärkeää?
Meillä on olemassa jo muutamia semmoisia koostetutkimuksia elintapamuutosinterventioista, joissa on pystytty osoittamaan se, että semmoiset elintapamuutosohjelmat, joiden suunnittelu on perustunut käyttäytymistieteelliseen teoriaan tai psykologiseen teoriaan, niin on saanut aikaan parempia tuloksia. Ne on onnistunut paremmin niissä tavoitteissaan ja onnistunut auttamaan ihmisiä tehokkaammin. Niin se on se syy. Ja se syy, miksi teoriat toimii, niin on se, että ne niin kun, teoriathan on tiivistymiä siitä inhimillisestä tiedosta, mitä meillä on niin kun jotain käyttäytymismuotoa niin kuin tässä meidän tapauksessa kohtaan, ja ne antaa ikään kuin kartan sille interventiosuunnittelu, että mihin kaikkiin osa-alueisiin interventiotoimenpiteitä pitää kohdistaa. Ja sitä kautta se mahdollistaa sen, että siellä ei niin kuin tule huteja tai ei missata unohdeta jotain tärkeää osa-aluetta.
Eikä tarvitse keksiä kaikkea joka kerta.
Niin, eikä tarvitse keksiä kaikkea joka kerta ihan tyhjästä. Ja yksi näistä meta-analyyseistä, mikä osoitti teorian käytön hyödyllisyyden, oli just tämä British Medical Journalissa ilmestynyt painonpudotuksen ylläpito-ohjelmien analyysi, että se selkeästi, se itse asiassa siinä oli niin kuin useamman painokilon ero niiden interventioiden välillä, jotka oli perustunut teoriaan, jotka ei ollut.
Teoreetikot voitti tämmöiset niin kuin hyvää tahtoa osoittavat hölmöt.
Kyllä.
Yes. Luonnontieteissä, kuten esimerkiksi fysiikan kaavoissa, vakiot ovat olennainen asia. On siis asioita, jotka eivät muutu missään olosuhteissa, kuten vaikkapa valon nopeus, joka on aina sama. Ilman vakioita ei ole ennustettavuutta. Maailman tunnetuin kaava on tietenkin E on yhtä kuin MC toiseen. Ja sen koko merkitys tulee siitä, että valon nopeus on vakio. Ilman sitä energian ja massan välinen suhde olisi sattumanvarainen, eikä kaava ennustaisi mitään. Itse asiassa sinua ja minua ei olisi edes olemassa, jos valon nopeus ei olisi vakio. Mikä tai mitkä ovat sosiaalipsykologian vakioita?
Toi on kyllä hyvä kysymys.
Se liittyy siihen teoriaan tavallaan myös.
Joo. Me voidaan ajatella esimerkiksi itsemääräämisen teorian kautta näitä asioita, että itsemääräämisen teoria on teoria ihmisen hyvinvoinnista ja käyttäytymisestä ja sen muutoksesta, sitä on sovellettu monilla eri aloilla. Ja sen mukaan ihmisellä on kolme universaalia psykologista perustarvetta. Ensinnäkin kompetenssin tarve, eli se, että meillä on kaikilla tarve siihen, että me koetaan pystyvämme toiminnallamme tuottamaan semmoisia lopputuloksia, joita me halutaan. Autonomian tarve, eli halutaan kokea itse ohjaavamme omaa toimintaamme ja valintojamme. Ja sitten liittymisen tarve, me halutaan olla yhteydessä muihin ihmisiin ja muodostaa palkitsevia vastavuoroisia ihmissuhteita.
Kuulostaa mielenkiintoiselta. Miten tämä kompetenssin tarve tai sen puute vaikuttaa meidän elämään?
Se, että jos me ollaan semmoisissa ympäristöissä, jos me koetaan, että me ei olla pystyviä mihinkään, niin totta kai se niin kun aiheuttaa aloitekyvyttömyyttä. Se on yhteydessä tähän pystyvyyden tunteeseen.
Nämä kaikki varmaan liittyy nämä kompetenssit toisiinsa.
Joo, kyllä. Kompetenssin tunne ja autonomian tarpeen täyttyminen ja liittymisen tarpeen täyttyminen, totta kai se aiheuttaa niin kun surua, jos näin niin kun toteudu, opittua avuttomuutta, turhautumista, kapinointia ja niin edespäin.
Nykytutkimuksen mukaan muutamankin kilon laihduttaminen on hyväksi terveydelle ja se on riittävää. Miksi tämä viesti ei välity?
voi olla, että siinä ei olla niin kuin tarpeeksi selvästi osattu sitä viestiä ja ne suositukset on, niin kuin koetaan edelleen liian kohtuuttomiksi. Ja usein saattaa olla myös, että terveyspalveluissa niin kuin sitä ihan absoluuttista niin kuin normaali BMI:tä suositellaan. En osaa sanoa.
Mm. Ehkä siellä on taustalla myös se, että meillä on ollut tämmöinen, niin kuin, se perinteinen ideaali on niin tärkeä.
Kyllä, joo. Kyllä.
Jos nyt joku kuulija murehtii pieleen menneitä laihdutuskuureja tai tupakonin lopettamista tai suunnittelee tällaisia remontteja elämänsä, niin minkä vinkin tai kotiläksyn voisit heille antaa?
No sanoisin, että pitää niin kuin, olla hirveän tietoinen siitä, että mikä se oma unelma on, että minkä takia mä just haluan tehdä tämän muutoksen ja miten se on yhteydessä mun muihin tavoitteisiin. Ja toisekseen sitten analysoida oikeasti, että mitä esteitä tälle elintapamuutokselle mun elämässä on ja millä tavalla mä saan sen sopimaan mun arkeen ja ratkoa ikään kuin ne esteet ja tehdä mahdollisimman paljon semmoisia omiin tavoitteihin sopivia ratkaisuja.
Sinulla on kaikki tieto hallussasi. Miten sinä hallitset elämäntapojasi?
Se on musta sillä tavalla hauska juttu, että on elintapojen tutkija ja käyttäytymismuutoksen tutkija, mutta täytyy kyllä sanoa, että en mä mitenkään tässä mikään Jeesus tai Jumala silleen ole, että kärsin itsekin välillä siitä, että en ohjaa täydellisesti toimintaani.
Pizzalaatikko on myös sinun kädessäsi.
Kyllä.
Kiitos dosentti Nelli Hankonen. Minä olen Jari Keränen ja ensi viikolla minulla on vieraana dosentti Kimmo Elo. Ja silloin keskustellaan siitä, miten kylmän sodan loppuminen vaikutti salaisten agenttien työuriin. Tämä ohjelma on kuultavissa Yle Areenassa. Rakastakaa toisianne. Moi!